Blaðsíða 155. Umhverfismál í brennidepli. Helstu umhverfismál sem eru í brennidepli meðal þjóða heims snúað losun á ýmiskonar mengandi efnum, hvort sem það er út í andrúmsloftið, hafið eða okkar nánasta umhverfi. Auk losunar á mengandi efnum fer mikið land undir urðun á sorpi. Ruslahaugar stækka sífellt með auknum fólksfjölda og neysluminstri sem leiðir af sér meiri úrgang og sorp en þekkst hefur. Hvað er til ráða? Hvernig getum við haga lífi okkar svo að ástand umhverfismála í heiminum batni? Mengandi samgöngur. Stór hluti af losun gróðurhúsalofttegunda kemur frá samgöngum allan heim. Sérstaklega í hinum vestrana heimi, þar sem bílaeign og bílanotkun er mjög almenn. Ef við tökum Ísland sem dæmi, eru hér rétt rúmlega 200.000 fólksbílar sem er mjög mikið ef við horfum til höfðatölu. Með því að draga úr útblastri bílaflotans, svo sem með því að nýta umhverfisvænni orkugjafa sem menga minna og nota almenningssamgöngur í auknum mæli, má draga verulega úr mengun. Umhverfisvænsti ferðamátinn er þó hjólreiðar og að fara fótgangandi. Ef styttri ferðir innan bæjar væri farnar gangandi eða á hjóli, væri hægt að draga talsvert úr losun gróðurhúsalofttegunda. Rammagrein. Umhverfisvænni bílar. Það verður líklega seint hægt að tala umhverfisvæna bíla, en við getum hins vegar talað umhverfisvænni bíla í samanburði við þá sem voru framleiddir meira og minna alla 20. öldina. Umhverfisvænn bíll er eyðslugrannur og blæs litlu á koltvísýringi og heilsuspillandi lofttegundum út í andrúmsloftið miðað við það sem áður hefur þekkst. Þeir bílar sem að hluta eða öllu leiti keyra á etanóli, rafmagni, gasi sem og tvinnbílar teljast vera umhverfisvænir. Í myndatexta með ljósmynd í rafmagrein segir rafmagnsbíll í hleðslu í Amsterdam. Efst á síðunni er ljósmynd í myndatexta segir umhverfisvænt farkostur verður sífellt vinsælli hjá þeim sem láta sig umhverfismál varða.